อัญญกิโนเป็นไงสบายดีเนาะไม่เห็นเลย
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ที่ศูนย์มีคนมากขึ้นไหมล่ะ
เหมือนเดิมครับเหมือนเดิม
เหมือนเดิมเดี๋ยวเหนียวแน่นดิมันเป็นไงเนาะหมอกควันดีขึ้นไหมเนาะที่สิงคโปร์มาเลยเรื่องหมอกควันเป็นยังไงบ้าง
หลวงพ่อผมไม่รู้ครับผมมาจากแม่ห้องสอนครับ
บอกว่าที่ที่แล้วเขาบอกมีหมอกเยอะมากเลย
พอดีครับไม่อันตรายครับพอดีครับ
อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องหมอกควันนะถ้าพูดถึงเป็นธรรมะก็ที่พวกเราก็คงจะทราบกันดีว่าเมื่อไม่มีหมอกมีควันอันตรายเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร S ใช่ไหม S many S เราจะมีวิธีการป้องกันยังไงแล้วหมอกควันนี้เกิดขึ้นมาจากไหนมันมีเหตุมีปัจจัยแหละนะหมอกควันที่เราคงทราบกันดีอยู่แล้วล่ะเหตุปัจจัยเกิดจากการเผาป่าเผาต้นปาล์มเผาวัชพืชอะไรต่างๆเนี่ยในประเทศใกล้เคียงมันก็ลอยมาปกคลุมประเทศสิงคโปร์หรือว่าประเทศมาเลเซียอย่างนี้ถ้ามากๆขึ้นมาก็เกิดอันตรายกับร่างกายของคนเราได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยความทุกข์ก็เกิดขึ้นกับเกี่ยวกับร่างกายอันนี้วิธีการป้องกันยังไงเราก็คงทราบกันดีนะมาออกจากบ้านคนป่วยคนที่มีโรคระบบทางเดินหายใจก็ค่อนข้างลำบากหรือผู้ที่ทำงานกลางแจ้งก็ลำบากละต้องมีเครื่องป้องกันนะใส่หน้ากากปิดปากปิดจมูกอย่างนี้อย่างธรรมดาและอย่างที่มันป้องกันอย่างมากๆไม่ฝุ่นละอองมันเข้าไปกระทบกับการดำเนินชีวิตเพราะคนเรานั้นสิ่งที่สำคัญก็คือลมหายใจเราอดอาหารกันหลายๆวันร่างกายก็ยังอยู่ได้นะอดน้ำหลายวันร่างกายก็ยังพอทนไหวแต่อากาศนี่ถ้าเราไม่ได้หายใจเข้าไปแล้วเราก็อยู่ไม่ได้ระยะเวลาสั้นๆไม่กี่นาทีเองเนื้ออากาศที่มันเป็นมลภาวะที่ไม่บริสุทธิ์อากาศไม่บริสุทธิ์ก็ทำให้ร่างกายของเรานี้เกิดความทุกข์ยากลำบากเราก็ต้องหาทางป้องกันหรือขั้นที่มันเป็นมากๆเข้าก็ได้ทราบข่าวว่าต้องไปอยู่แต่ในบ้านปิดประตูหน้าต่างทั้งหมดนะอยู่ในบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้หมอกควันเข้ามาทำลายระบบการหายใจของเราอันนี้เป็นการป้องกันจากหมอกควันข้างนอกข้างนอกมีเหตุมีปัจจัยนี่เราจะดับเหตุปัจจัยนี้ข้างนอกเราก็ต้องระดมน้ำหรือว่าใช้ฝนจำนวนมากนะไปดับที่ต้นเหตุหรือฝนตกที่ประเทศสิงคโปร์มาเลเซียอย่างหนักทีเดียวแม้หมอกควันจะมีมากมายลอยมาก็ตามแต่ถ้ามีฝนมันตกหนักลงมาก็ชาล้างหมอกควันนี้ไปได้แล้วก็ทำให้อากาศมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นร่างกายของเราการให้ระบบหายใจของเรานำกับปอดโป่งทำให้ธาตุทั้ง4ของเราคือการดำรงชีวิตอันนี้ก็เป็นไปด้วยความที่มีความสุขอันนี้เปรียบเทียบเหมือนกันว่าจิตใจของคนเหล่านี้นะถ้าเกิดมีหมอกควันเกิดขึ้นในใจจะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเราจะทำอย่างไรมันมีความโลภความโกรธความหลงแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนน้องประชาท่านก็สอนต่อๆมาว่าให้เราก็สำรวมกายสำรวมวาจาด้วยความมีศีลเพราะเป็นธรรมชาติของจิตเนี่ยเมื่อเรารับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วย่อมจะกวัดแกว่งไปเมื่อสติ สัมปชัญญะของเรากำลังปฏิบัติอยู่นี่ยังไม่ได้สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์นะธรรมชาติของจิตเราก็กวัดแกว่งไปถ้าเรายังมีสติน้อยจิตเราก็กวัดแกว่งไปมากกับอารมณ์นั้นแล้วกับหมอกควันมันก็ปกคลุมจิตใจของเราเราจะทำไงในเบื้องต้นเราก็ต้องมีความอดทนนะไม่พูดไม่ทำตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจที่ท่านเรียกว่ามีศีลนี่เพราะฉะนั้นศีลนี้เป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายทีเดียวนะครูบาอาจารย์ท่านอบรมมาให้เรามีความอดทนกดกั้นเมื่อมีอารมณ์ขึ้นมาเช่นว่าเรามีความโลภมีความโกรธหรือมีความหลงอย่างนี้นะเราก็อดทนไว้มันพวกเรานะออกจากบ้านร่างกายเราก็ต้องปิดปากปิดจมูกเอาไว้ให้ผ่านอากาศที่จะกรองเข้าไปให้ดีอันนี้กึ่งเหมือนกันเราก็ต้องสำรวมให้ดีวาจาที่จะพูดไปกริยาท่าทาง ยิ่งแสดงออกนั้นก็ต้องสำรวมระวังก็คือมีศีลนั่นเองนั้นนอกจากนั้นแล้วถ้าเรานี้ฝึกการปฏิบัติอย่างเช่นพวกเรามาอบรมกรรมฐานกันนี่แหละคือมาฝึกหัดปฏิบัติมาฝึกจิตให้มีความสงบให้จิตของเรามีที่พึ่งนะจิตมีที่พึ่งโดยการทำกรรมฐานให้จิตสงบเย็นเข้ามาเมื่อเราเข้าไปหลบอยู่ที่บ้านที่เราปิดประตูหน้าต่างหมดแล้วเราก็มีความปลอดภัยจากมลภาวะทั้งหลายข้างนอกเมื่อเราสำรวมกายวาจาได้ดีกันนี้เรามาสำรวมใจปิดทั้งหมดความคิดพยายามให้มันน้อยลงไปน้อยลงไปมากที่สุดโดยมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เป็นอารมณ์มีพุทโธเป็นอารมณ์หรือเราจะพิจารณาธรรมะบทใดบทหนึ่งเป็นอารมณ์อย่างที่บทสวดมนต์นี่แหละจะเลยพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอันนี้เป็นการสวดเราท่องบทได้เราจำได้แม่นเราจะยกมาบทใดบทหนึ่งมาพิจารณาเป็นบทเป็นธรรมะเกิดขึ้นมาใจของเราก็มีความสงบมีปิติมีความสุขขึ้นมาได้มีความเย็นจิตเย็นใจขึ้นมาอันนี้เรามีที่พึ่งละหมอกควันที่จะปกคลุมจิตใจของเราที่ทำให้ใจของเรานั้นมันมีความทุกข์มันก็ค่อยๆจางไปจางไปถอยห่างจากจางไปเพราะใจของเรามีความสงบการที่เรามาปฏิบัติกันนี้ก็นึกว่าเรามาสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งภายในใจของเราให้มีที่พักที่พิงนั่นเองก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันว่าหลวงพ่อชาก็ได้ถามมองในน้อยรู้ที่อยู่ของเราหรือยังท่านถามแบบนี้ทำเป็นธรรมะรู้จักที่อยู่ของเราไหมในน้อยก็บอกรู้แล้วครับในความหมายของหลวงพ่อชาก็คงจะถามว่ารู้จักไหมในการทำใจให้สงบนิ่งเนี่ยซึ่งหลวงพ่อท่านก็รู้อยู่แล้วละท่านทราบแล้วท่านจะต้องการถามเนน้อยให้เนน้อยก็ตอบเนน้อยของนั้นก็ตอบว่ารู้ครับรู้ครับธรรมะรู้แล้วก็ดีแล้วพยายามฝึกหัดปฏิบัติก็รู้ว่าใจที่มีสมาธินะก็เป็นใจที่มันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงได้ระดับหนึ่งละถึงแม้ว่ายังจะตัดเหตุของความทุกข์ทั้งหลายไปไม่ได้แต่ก็มีที่พักบ้างเพราะธรรมชาติของใจถ้ามันมีความโลภความโกรธความหลงอยู่มากมายแล้วคิดคนเราคิดฟุ้งซ่านไปมากทุกคนก็จะอยู่ในโลกนี้ได้ยากได้ลำบากแหละนะมันก็ว่าถ้าเกิดมีแต่หมอกควันลอยมาอยู่ตลอดเวลาปกคลุมไปหมดตัวข้ามลภาวะก็สูงเราจะอยู่กันยังไงเราก็อยู่ไม่ได้สังขารร่างกายนี้มันอยู่ไม่ได้เพราะเราจะอยู่แต่ในบ้านตลอดไปมันก็ไม่ได้ ชีวิตของคนเรานี่ก็ยากลำบากที่จะอยู่ในโลกก็เหมือนกันถ้ามันมีหมอกควันในใจก็เกิดตัวโลภโกรธหลงมันมากๆความคิดฟุ้งซ่านอะไรมันมากมายแล้วมันก็ไม่มีที่จะอยู่นะหลวงพ่อชาผมไม่มีที่จะอยู่งั้นแล้วก็ท่านบอกว่ารู้จักที่อยู่ไหมก็คือบ้านก็คือตัวสมาธินี่เองอย่างน้อยมีสมาธิบ้างเราก็จะมีปัญญาในพิจารณาปล่อยวางเหตุปัจจัยที่มันมีให้เราทุกข์ได้บ้างจิตใจเราก็ปลอดโปร่งมีความใสมีความสะอาดนะมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาแต่ถ้าสามารถไปดับเหตุปัจจัยได้เช่นพวกเราดับเหตุปัจจัยของหมอกควันได้ที่อยู่รอบๆประเทศของเราและอยู่ในประเทศของเราก็ตามเนี่ยนะร่างกายของเรามันก็แข็งแรงสมบูรณ์หายใจได้สะดวกก็เหมือนกับจิตใจที่มีสติปัญญาสามารถดับความโลภความโกรธความหลงได้โดยเด็ดขาดนั่นน่ะแต่พวกเราจะทำไม่ได้อย่างนั้นก็ทำพยายามทำพยายามฝึกจิตใจของไปทั้งเราตามระดับแต่ถ้าเราทำไม่ได้ล่ะก็ต้องอดทนเอาไว้ก็อย่าไปโกรธอย่าไปพยาบาทสิ่งที่มันเกิดขึ้นมายิ่งเราคิดไปมากโกรธมากพยาบาทมากมันก็เพิ่มทุกข์ให้กับจิตใจของเราก็จะกลายเป็นว่าทุกข์ทั้งทางกายทุกข์ทางด้านของจิตใจอย่างเช่นโลกเราก็ต้องอยู่ด้วยความเมตตาซึ่งกันและกันถ้าบอกว่าเรามีเมตตาซึ่งกันและกันโลกโกปฐมิกาเมตตาหรือลมเมตตานั้นเป็นธรรมซึ่งคำจุนโลกนี้เอาไว้ถ้าคนที่จะทำให้อากาศที่มันเสียไปหรือบริษัทที่จะมาจัดการทำอย่างนี้แล้วก็ทำความเดือดร้อนก็มีเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกอย่างนี้นะความทุกข์ทั้งหลายนะของคนเรามันก็น้อยลงไปสงครามก็ไม่เกิดขึ้นหรือความโหดร้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นมานะถ้ามีความเมตตาคนที่ขาดความเมตตาด้วยยิ่งมีความคิดมีสติปัญญาแบบที่ไม่ดีแล้วยิ่งจะทำลายล้างซึ่งกันและกันมันอาวุธซึ่งอยู่ในคนซึ่งไม่มีศีลธรรมก็ย่อมจะทำร้ายทำให้คนอื่นก็เสียชีวิตได้นั่นในจำนวนมากมายทีเดียวให้การที่เรานี้เกิดขึ้นมาก็ให้มีเมตตาซึ่งกันและกันนะทั้งเราเองก็ดีให้มีความสุขคนรอบข้างเรามีความสุขธรรมบัญญัติเรามาเจริญเมตตาจิตภาวนากันนั่นเองแหละเมื่อจิตของเราสงบเป็นสมาธิจิตของเรามีความเยือกเย็นก็ถ้าเกิดเราเมตตาตัวเราเองเราเมตตาต่อคนที่อยู่ในรอบข้างของเราเพราะเรานั้นมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนนะบุคคลอื่นก็ทำให้เรานั้นมีความร่มเย็นคนที่อยู่รอบๆเราก็มีความร่มเย็นเป็นสุขเมตตานั้นถึงเป็นธรรมซึ่งจะค้ำจุนให้คนในโลกอยู่ด้วยกันด้วยความสุขความเจริญนี่ก็สรุปก็มาคำว่าหมอกข้างนอกนะก็แก้ไขได้แล้วก็แก้ไขไปตามสถานการณ์ป้องกันไปตามที่ได้อธิบายมาแล้วในข้างต้นส่วนหมอกข้างในใจของเราก็เราก็สร้างบ้านสร้างที่พักสร้างที่พิงภายในใจของเราที่อยู่ใหม่นะเพราะว่าที่อยู่ของเรานั้นยังไม่มีเพราะใจของเรามันยังไม่สงบเราก็มาสร้างใจให้มีบ้านอยู่ให้ใจของเราสงบมีความเย็นจิตเย็นใจมีสติมีปัญญาแก้ไขความรู้สึกต่างๆที่มันเข้ามาในใจของเราแล้วใจของเราเป็นทุกข์เราก็จะได้แก้ได้อันนี้เรียกว่าหมอกข้างในที่เกิดขึ้นเราก็ต้องสร้างสิ่งที่มาที่ปัญญานั่นเองนะที่จะแก้ไขก็ขอสรุปให้ย้อนโยมฟังก็เพียงพอแค่นี้ยังเย็นปอนนะนี่ก็ให้สนทนาถามปัญหากันบ้างก็ได้ก็ให้โอกาสทางส่วนสิงคโปร์นะวันนี้เรามารวมกันนานๆคงจะได้มารวมกันครั้งหนึ่งในส่วนที่สิงคโปร์ถามกันก็ได้ มาถึง60คนมานี่มากทีเดียวนั่นมีอะไรไหมสนทนากันบ้างเป็นยังไงสบายกันดีไหมมีทุกข์อะไรในใจไหมแต่พอบางคนนี่มันก็มีปัญหาในใจมีทุกข์บางอย่างก็มีทุกข์มากนะมหาหลวงพ่อชาเนี่ยเล่าให้ฟังวันนี้ไม่มีปัญหาก็เล่าเรื่องหลวงปู่ชาให้ฟังมีโยมคนหนึ่งก็มีทุกข์ในใจมากทีเดียวก็มาหาหลวงปู่ชาก็ถามว่ามีทุกข์อะไรทุกข์อะไรมากมายร้องห่มร้องไห้บอกผมก็นะทำธุรกิจขาดทุนอย่างย่อยยับเลยหมดเนื้อหมดตัวเลยเหมือนกันนะมีเงินมีทองเท่าไหร่ก็ไปลงทุนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูอย่างนั้นน่ะนั่นลงทำฟาร์มใหญ่ด้วยเสร็จแล้วก็หมูมันก็ราคาตกต่ำมากหมดขาดทุนย่อยยับหมดเนื้อหมดตัวทีเดียวเลยทรัพย์สินอะไรอย่างนี้ร้องห่มร้องไห้เป็นทุกข์ในใจก็แต่ว่าทุกข์มากล่ะของชีวิตของเขาหลวงปู่ชาก็มีปัญญามากทีเดียวท่านก็ตอบไปว่าแล้วก็หมูน่ะมันตายไหมท่านก็ถามอย่างนี้หมูถูกมันก็ตายหมูราคาแพงมันก็ตายโยมคนนั้นก็ได้สติขึ้นว่าโอ้ชีวิตของเราแม้จะเสียอะไรไปมากมายแล้วเราก็ยังไม่ตายนะเรายังอยู่ได้เรายังดำเนินชีวิตอยู่ได้ก็คงจะสร้างฐานะครอบครัวขึ้นมาใหม่แก้ทุกข์ได้อันนี้ว่าทุกข์ในจิตใจหลวงพ่อชาท่านมีปัญญานะสอนแก้ทุกข์มาเลเซียแนวธรรมะ
นะครับเขาบอกว่าก็เจริญเมตตากับผู้ที่เรารักหรือเราชอบก็ง่ายครับแต่เจริญเมตตากับผู้ที่เขาเคยเบียดเบียนเราเคยทำร้ายเราอะไรอย่างนี้ก็คงคือยากเราควรจะเจริญเมตตา
เนี่ยยากเราก็อย่าเพิ่งไปเจริญเมตตานะเพราะว่าการแผ่เมตตานั้นก็แผ่เมตตาให้ตัวเราเองก่อนเพราะส่วนมากคนเราก็มีเรารักตัวเราก็ให้เราเป็นสุขเป็นสุขเถิดนี่มันก็จะง่ายก็คิดไปถึงคนที่เรารักนะบิดามารดานะภรรยาสามีลูกหญิงลูกชายของเรานี่แล้วก็เจริญเมตตาไปที่เรารักซะก่อนเราทำได้แล้วเราเจริญไปบุคคลที่เป็นญาติเป็นมิตรหรือบุคคลที่เราเป็นกลางๆไม่ใช่คนที่เราโกรธเราเกลียดบุคคลที่เรามีความโกรธมีความเกลียดอยู่นี่นะเราอย่าเพิ่งไปคิดถึงนะเพราะถ้าเราไปคิดถึงขึ้นมาจะเจริญเมตตาต่อมาคิดถึงหน้าเขาขึ้นมาแล้วก็เกิดโทสะเกิดขึ้นแล้วก็โทสะเกิดขึ้นมาแล้วเรายังไม่ได้แต่ถ้าเรามีกำลังสมาธิดีเราอาจจะเจริญเมตตาคิดถึงเข้าแล้วก็มีความเมตตาได้ถึงแม้กระนั้นเมื่อตาไปเห็นรูปจริงๆสมาธิก็มันหายไปความโกรธมันก็เกิดขึ้นอีกได้เพราะอะไรเพราะสมาธิเราปัญญาเรายังไม่พอที่จะสู้กับอารมณ์ที่เรามีความโกรธความเกลียดนั้นทำไงถ้าเราไม่ได้ก็ต้องอดทนเพราะงั้นการฝึกเจริญเมตตาต้องเจริญเมตตาให้ตัวเราแล้วก็คนที่เรารักนะคนที่เราเป็นกลางๆซะก่อนทำให้ชำนาญซะก่อนมีกำลังมากๆเราต้องเจริญกันให้กับบุคคลที่มีเวรมีภัยกับเราที่เราโกรธเราเกลียดได้มามีประสบการณ์เหมือนกันนะขอธรรมาเคยมีประสบการณ์บวชพระไปแล้วนะบวชพระก็อยู่ด้วยกันมีพระจำพรรษาในวัดน้องกระป๋องด้วยกันบางองค์ก็เจริญมันถูกกันบางองค์ก็เจริญไม่ถูกกันมองกันกับเกิดโทสะไม่ชอบใจเราไปนั่งสมาธินะนึกถึงแล้วก็แผ่เมตตาใจสบายแผ่เมตตาพอไปใจสบายละนี่พระองค์นี้ท่านก็ป่วยอาตมาก็จะไปเจริญเมตตากับคนที่เราไม่ชอบก็เดินไปกุฏิท่านเดินไม่ได้ครึ่งนึงมันก้าวไม่ออกเลยมันเกิดโมโหเลยนะมันไปไม่ได้เมตตามันสู้ไม่ได้ละก็ถอยกลับมาใหม่ วันนี้สู้ไม่ได้กลับไปนั่งสมาธิเจริญเมตตาอีกภาวนาจิตมีกำลังดีก็พยายามเดินไปเดินข้ามเส้นที่มันรู้สึกว่ามันหนาแน่นไปด้วยกิเลสในใจของเราก็ผ่านไปได้ผ่านเข้าไปจริงๆแล้วไปที่คนที่เราเกลียดในสนทนากันอะไรกันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ความรู้สึกของเราบางทีมันก็คิดมากไปมันก็คิดว่าเขาคงจะโกรธเราพยาบาทกันอยู่อย่างนี้นะถ้าเราพยายามแก้อย่างนี้อันนี้ถ้าเราจะฝืนถ้าเราฝืนยังไม่ได้เราก็อย่าไปทำนะให้เจริญเมตตาให้ตัวเราเองให้กับคนที่เรารักซะก่อนให้ชำนาญชำนาญสบายกันดีจิตรามจิตรามะ
สบายดีครับไม่มีคำถามครับ
อากาศที่มาเลเซียเป็นยังไงเขามีหมอกเยอะเหร
อมีครับอาทิตย์ที่แล้วมันชัดขึ้นเสร็จแล้วก็มันก็มาอีกหนักมากเลยอากาศไม่ดีครับไม่ดีเลย
ระวังสุขภาพกันเนอะทุกคนนะอย่างนั้นก็เราก็ให้เรามีโอกาสดีสุขภาพร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่นะก็ให้ฝึกปฏิบัติการอย่างที่พวกเรามาเนี่ยแหละที่ศูนย์ที่สิงคโปร์มาทั้ง60กว่าคนมาฟังธรรมบรรยายในวันนี้ด้วยแล้วก็นะอาจารย์ชาคิโนก็ได้มาอบรมกรรมฐานต่อให้ด้วยอันนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่พวกเราโชคดีละเพราะว่าอะไรการคบกับบัณฑิตนะก็เป็นมงคลของชีวิตของเราท่านก็จะให้ความรู้ให้ความเข้าใจหรือว่าให้ธรรมะเป็นธรรมทานเนี่ยเป็นผู้นำที่จะฝึกฝนอบรมนะพวกเรานั้นให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งมั่นในศีลมีความเพียรในการปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตใจของเรานี้ให้มีความก้าวหน้าไปทุกวันทุกวันเมื่อเราปฏิบัติตามที่ท่านสอนไปอย่างนี้จิตเราก้าวหน้าไปแล้ววันหนึ่งแหละพวกเราก็จะเข้าใจในธรรมะอีกครั้งหนึ่งจากการได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเรียกว่าเป็นปัญญาเกิดจากการที่เราได้ภาวนาเรียกว่าวิปัสสนาเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาอย่างชัดแจ้งสามารถเห็นว่าจิตนี้เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์นี้เป็นอย่างหนึ่งมันแยกกันได้ถ้าจิตของเราสงบนิ่งเย็นอารมณ์มันเกิดขึ้นมามันจะแยกกันได้เป็นคนละส่วนกันแต่ถ้าจิตของเราสติปัญญาอ่อนมันก็จะเป็นอันเดียวกันนะถ้าเรามีความสงบใจมันก็แยกจากอารมณ์ได้ก็จะเห็นลึกซึ้งขึ้นมาในจิตในใจของเราจากที่เรานั้นจิตที่มันวุ่นวายสับสนจะค่อยๆสงบนิ่งขึ้นมาแต่ละน้อยละน้อยทุกวันทุกวันจะก้าวหน้าไปโดยที่เราก็ไม่รู้หรอกวันหนึ่งเราเข้าใจชัดแจ้งขึ้นมาเราถึงจะทราบว่าโอเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าเราเริ่มต้นปฏิบัติเริ่มต้นปฏิบัติวันละเล็กวันละน้อยนั่นเองโดยมีผู้นำที่นำพวกเรามาปฏิบัติกันในปีนี้เวลานี้วันนี้ก็อาจารย์ยากิโนก็มาอบรมพวกเรามาเข้ากรรมฐานกันในวันศุกร์ในวันเสาร์ในวันอาทิตย์นี่ก็ขอให้ตั้งใจปลูกกันน้อยสำรวมมากๆมีสติมากๆนะทำอารมณ์ของเราให้มันสงบขึ้นมาทั้งจะรู้แจ้งเห็นจริงทำมาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อืมนี่นะให้พรเนาะก็บารมีพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระบรมบริสัทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าในประเดเมตตาพระสิบสัตว์พรนะกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายท่านผู้มีศรัทธาที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้ให้มีความสุขความเจริญขอบารมีของพระองค์จงปกปักรักษาให้ทุกท่านและครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขและพ้นจากภัยทั้งหลายนะครับพร้อมกัน